dalasszony.
Sét. Street. Trenutku. Dalasszony. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeit.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas u talasanju, zašto je Srbiji potrebna Evropa, da li nam je juče iz Brisela stigla vest, poruka ili preporuka koja nije već bila očekivana, o tome u narednom satu. Dobar dan, osnite i dalje na talasima prvog programa Radio Beograd. Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču. Pusti priču. Najavili smo temu, dakle danas u talasanju, zašto je Srbiji potrebna Evropa. Da li smo juče iz Brisela dobili vest, poruku ili preporuku koja nije već bila očekivana? U najkraćem, Evropska komisija predložila je da se Srbiji dodeli status kandidata za prijem u Uniju. Datum pregovora biće poznat kad Beograd postigne napredak u normalizaciji odnosa sa Prištinom. Da li se politika Evropske unije prema priključenju Srbije razlikuje od politike koju je imala prema drugim zemljama kandidatima? Ko i kako će naći rešenja za preostala otvorena pitanja koja su bitna za evrointegracije, ali rekla bih pre svega za građane koji žive u ovoj zemlji? Moji današnji gosti, gospodin Milan Pajević, jedan od osnivača Centra za međunarodne i bezbednosne poslove, on je upravo stigao u studiju. Gospodine Pajeviću, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam.
Očekujemo i za koji trenutak stići će u studio i gospodin Saša Janković, zaštitnik prava građana. A u ovom trenutku na telefonskoj liniji predsjednica Skupštine Srbije, gospođa Slavica Đukić-Dejanović. Gospođo Dejanović, dobar dan.
Dobar dan.
Ajte prvo i vas onda da pitam, zašto je Srbiji potrebna Evropa? Šta vi kao predsjednica parlamenta kažete?
Parlament je pokazao da je Srbiji zaista Evropa jedan od osnovnih ciljeva svojim dosadašnjim radom kroz ovaj mandat, jer konstatacije iz mišljenja Evropske komisije su zapravo zaista pozitivne, na što sam ja ponosna. Evropski put je način da se pre svega standardizujemo sa onim delom sveta kome i kulturološki i istinski pripadamo, u pogledu ne samo zakona, već i reformskim karakterom upravo osuđu u poslovanju, u ekonomskim pitanjima, u pitanjima daljeg negovanja i tradicije i kulture uz uvažavanje drugih. Evropski put je ono što je za naše građane najbitnije i prava šansa da ohrabrimo investitore da zapravo sopstvenim sredstvima pomognu ekonomski razvoj zemlje i da na taj način počnemo da rešavamo najbitnije pitanje Srbije, a to je da najveći broj radno sposobnih ljudi živi od svog rada.
E sad, očekivana je bila preporuka dobijanja statusa kandidata. Međutim, kako ćemo pronaći rešenja za preostala otvorena pitanja? Pre svega mislim na pitanje vezano za Kosovo i koliko je vlastima, pa i vama, bitan datum za početak pregovora?
Bez obzira koliko je bilo očekivano pitanje naše kandidature, odnosno davanje mišljenja o kandidaturi, mislim da je to jedan vrlo značajan i pozitivan moment za sve nas. Što se tiče određenih ključnih prosto sugestija koje se očekuju u budućnosti, one nisu ni malo nove. To je nešto što je Evropa već na razne načine verbalizovala kao nekakvo očekivanje i mislim da je dijalog Beograd-Priština ključ za donošenje odgovora na sva ta pitanja, ključna pitanja.
Hoćemo li moći taj problem da rešimo recimo do decembra?
Mislim da se ni jedan od problema ne može rešiti, da niko ne očekuje da sva pitanja budu rešena, ali da put koji pokazuje da će rešenja kvaliteta života građana na području Kosova i Metohije biti rešavan i da će to ići u saglasje obe strane, mislim da je to nešto što će sigurno biti dobar putokaz do decembra i da njime moramo ići. Dakle, ja ne pretpostavljam da niko ne očekuje da se pitanja koja se decenijama pa i stolećima nagomilavaju mogu biti rešena od oktobra do decembra. Ali da li možemo uz uvažavanje realnosti razvijati dijalog koji će obezbediti takav kvalitet života ljudima da oni pre svega nesmetano mogu da prolaze, da trguju, da se školuju? Da li će pitanja vezana za telefoniju, za energetska pitanja, da li će biti otpočeto njihovo rešavanje sa tendencijom da se ta pitanja i reše? To je nešto što mislim da ne bi trebalo da bude sporno za našu stranu, ukoliko i Priština iskreno prilazi tom dijalogu, i zaista mislim da će međunarodna zajednica, jer je njeno nastojanje da Srbija bude u Evropi očigledno iskreno, da će uložiti svoj autoritet ne pritiscima, nego argumentacijom i Prištini.
I samo još jedno pitanje, rekla bih pre svega važno za građane. U želji da što više zakona uskladi sa zakonodavstvom Evropske unije, parlament je donosio i one propise za čiju primjenu, složit ćete se, ne postoje instrumenti, i ozbiljan problem su zakoni koje imamo na papiru, ali ih ne primenjujemo. I to je nekako direktna šteta za nas građane. Postoji li mogućnost da pojačate kontrolu rada pre svega ministarstava?
Za razliku od vas, ja mislim da donet dobar zakon koji treba da dogradi instrumente da bi mogao da se primenjuje nije šteta, nego je urađen posao koji se najbolje u ovom momentu možda ne razume. Što donosite zakon po hitnom postupku kad nemamo sve institucije za primenu, ali taj zakon je dao rok i do koga vlada treba da obezbedi primenu tog zakona. Prema tome, mi ćemo jačanjem nadzorne funkcije, tu zaista mislim pre svega na nezavisna tela i koristim priliku da posebno izrazim zadovoljstvo što Narodna skupština ima zaista izvanrednu saradnju sa nezavisnim telima i podržava njihovu nezavisnost u radu.
Evo, gospodin Saša Janković, izvinjavam se, je upravo stigao u naše studio.
To je za mene velika radost, znate, saradnja sa svim predstavnicima i nezavisnim telima. Skupština je otpočela, mi je moramo produbljivati, dovoditi do višeg nivoa, ništa nije savršeno, da ne može biti bolje, ali to su neki jako dobri, ohrabrujući koraci i u tom smislu ja se prosto ponosim tim donetim zakonima, odnosno zakonima našim nacionalnim koje smo harmonizovali sa komunitetom evropskim zakonodavstvom.
Hvala vam najlepše na odvojenom vremenu i već postoji jedan dogovor da se sledećeg četvrtka vidimo ovde u studiju, bit ćete naš gost. Otvorili smo brojna pitanja, verujem da ćemo dobiti i adekvatne odgovore već koliko sledećeg četvrtka od vas.
Zahvaljujem, pozdrav, prijatno.
Hvala lepo, bila je to predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović. U studiju, rekla sam, ušao i zaštitnik građana, ombudsman, kako god, gospodin Saša Janković. Dobar dan i vama. I evo, čuli ste šta je na neki način i vama uputila predsednica. Ona je vrlo zadovoljna dosadašnjim tokom i razvojem stvari što se tiče regulatornih tela. Šta vi imate da kažete?
Naravno da ima razloga za zadovoljstvo, ali rekao bih da najveći kriterijum za zadovoljstvo treba da bude osjećanje građana o tome koliko su njihova prava poštovana i koliko svaka delatnost organa vlasti zaista doprinosi njihovom kvalitetu života. Ja mogu da kažem da je Srbija objektivno posmatrano zaista napravila bitne korake unapred, ali istovremeno ti koraci nisu dovoljni, niti su dovoljno brzi da bi građani u potpunosti osjećali sve koristi od toga.
I bi valjda ne bi imali toliko posle bili zatrpani raznim prijavama i molbama da im pomognete.
S pravom je rekla predsjednica Narodne skupštine da je veliki broj doneti zakona zaista značajan korak za Srbiju, ali mi se, kao što se negde već i u ovom izveštaju Europske komisije nagoveštava, kao što građani vrlo dobro znaju, suočavamo i sa činjenicom da dobar deo njih ili jedan deo njih u potpunosti ne biva izvršen. Dakle, polazeći od moje pozicije, ja moram da primetim da i u donošenju zakona, u samom donošenju zakona još uvijek ima prostora za unapređenje, pre svega tako što će se jedan kvalitetniji konsultativni proces pre samog momenta donošenja zakona sprovoditi, kako se ne bi dešavalo da, recimo, u posljednjem momentu zakon o parničnom postupku na osnovu saglasnosti zaštitnika građana i Ministarstva pravde, dakle, u posljednjem mogućem momentu bude izmenjen kako bi građanima bilo omogućeno pravo na žalbu u skladu sa Ustavom. Dakle, jednostavno nekad u toj žurbi pravimo prevelike greške i ostaje manjak prostora za građana da od tih novih zakona zaista i osete korist.
Ili usvojimo, recimo, jako bitan zakon o bezbednosti u saobraćaju, onda nemamo podzakonske akte i moglo bi gotovo da se kaže šta je bilo, nije bilo ništa.
Evo, ja ću pokušati da kratko kažem šta vidim kao nužno da se uradi kako bi ovakve probleme prevazišli. Mislim da je zaista krajnje vreme, ako već krajnje vreme nije ni prošlo, da uspostavimo jasnu odgovornost, konkretnu ličnu odgovornost za nesprovođenje, neizvršavanje zakona, pre svega od strane državnih organa, državnih funkcionera i državnih službenika. Dakle, često se i navodi negde da jeste, donosimo veliki broj zakona, ali to često kaže se činimo i zbog pristupanja Evropskoj uniji. Ako bilo ko misli da donosi zakone zbog bilo čega drugog, sem zbog toga što su takvi kakvi jesu, kakvi su doneti zakoni dobri za građane Srbije, onda to ne treba da radi, naravno.
E sad uključimo u razgovor i gospodina Pajevića. Da li je zapravo ovo naš problem? Da li sve kako smo saopštavali i govorili vezano za Evropu i da sve činimo zbog nje je stvorio i ovaj sada problem i pitanje zašto imamo toliki broj evroskeptika?
Pa ja, ako mislite na ceo period poslednjih 10-11 godina, dakle,
i za na neke naše godine koje prolaze, a koje
gubimo. Ja zaista mislim da celo pitanje pristupanja i približavanja Evropskoj uniji uopšte nije dovoljno dobro objašnjavano građanima od samog početka.
Zašto previše se bavimo onom visokom politikom?
Pa ili smo se bavili visokim političkim pitanjima, a ne svakodnevnim životom svakog od nas, su jednostavno pravljena strašno nerealna očekivanja kod građana. Od samih početaka, rekao bih, našeg demokratskog razvoja 2001. godine. Dakle, stalno je nešto obećavano, jedan deo nije uopšte nikada ni mogao da se ispuni. Dakle, meni se čini da se stvorila atmosfera da svi građani tamo negde 2001. druge naivno očekuju da ćemo mi sad vrlo uskoro svi imati plate po 3, 4, 5.000 evra i da će nam teći med i mleko i da će se i putevi izgraditi i fabrike i tako dalje. Dakle, i da će to sve doći od Evropske unije. Hoću da kažem, nije uopšte objašnjavano da mi pre svega treba sami sebe da reformišemo zbog nas samih.
Dakle, to da promenimo naše navike pre
da,
svega.
I kad kažem naši, i to je isto jedna stvar koja također nije objašnjavana i to naravno namerno nije objašnjavano od političara. Dakle, sve kad mi kažemo Srbija nešto treba da uradi ili to je sve za nas, to uopšte nije tako. Zna se tačno ko vodi proces reformi u jednoj zemlji i ko vodi proces pristupanja Evropskoj uniji automatski. Dakle, to su ljudi koje smo izabrali, dakle političari, i ljudi koji su plaćeni, dakle, u državnoj administraciji koji to treba da sprovode. Nije to zadatak za 7 miliona Srba ili koliko li nas ima, vidjet ćemo po popisu, nego je to zadatak za politički establishment i za državnu upravu. I evo, Saša je upravo bio na tom tragu kada kaže jeste treba da se digne nivo discipline, to je za mene samo jedan deo od celokupnih reformi administracije koja treba da se izvrši. Mi, po meni, to je možda najvažniji segment reforme koji nam nedostaje poslednjih 10 godina. Naprotiv, čini mi se, a to i cifre pokazuju, da se broj ljudi zaposlenih u administraciji umnožava, da se stari organi, da se novi organi lepe na stare organe, tako da vrlo često u nekim sektorima imate apsolutni haos, a onda, naravno, ta odgovornost koja je možda negde u papirima definisana, ali se svakako ne sprovodi. Da li vi znate nekog funkcionera koji je smenjen ili nekog u državnoj upravi koji je smenjen zato što je loše radio? Ili da li možemo da nabavimo pet političara iz 90. godina i pet političara iz 2000. godina koji su osuđeni na ozbiljne kazne zatvora i da tamo leže u zatvoru i da okajavaju neke grehe. Znači, niti smenjivanja, niti nekog kažnjavanja, niti radikalne reforme administracije nema, a bez toga teško da sve to o čemu mi pričamo može da se ostvaruje, da kažem, na terenu. Dakle, svuda tamo gde građani žele da ostvare neka svoja prava. Dakle, rekao bih, reforma administracije mislim da bi bilo trebalo da bude jedno od ključnih pitanja, naravno i reforma celokupnog političkog sistema. I tu jesu napravljeni neki koraci, međutim ja mislim da smo mi daleko od toga da možemo time da budemo zadovoljni i mislim da to svako istraživanje javnog mnjenja i pokazuje.
Evo ovde ćemo zastati, čućemo muziku, a onda ćemo čuti i naše građane. I ono što jeste zanimljivo, kako god da se priča, da se povećava broj euroskeptika, naši građani, bar ovi koje smo mi anketirali, povezuju zaista Evropsku uniju sa reformama. Ostanite uz nas, slušajte prvi program Radio Beograda i Talasanje.
Volim griti sam, piti i lutati po krčmama, al često stignem samo do njena pogleda. Ona je divna žena, ona dobro zna da takvi dani svrša s gužvama, da to me zove k sebi, da bi mi pomoglo. Ja je na nizam kosi, zapamti to, to možeš raditi s njim, za mene je već kasno.
za mene je već kasno, ja jedan nisam tvoj sin. Zapamti to, to možeš raditi s njim. Za mene je već kasno.
Serija RTS-a, Niš, 15. oktobar u 9.30. Generalni pokrovitelj, Ministarstvo omladine i sporta. Generalni sponsor, Fabrika kotlova i šporeta, ABC proizvod Užice. Kroz serija RTS-a.
Povodom 70 godina postojanja i rada hora i 75 godina Narodnog orkestra RTS-a, PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Cveće cafnalo. Umetničke obrade narodnih pesama izvode solisti Merime Njegomir, Bora Dugić, Nikola Dorić, Vojka Đorđević, Momčilo Stanojević i hor i orkestar RTS-a sa dirigentom Stankom Jovanovićem.
Sedmi dečiji filmski festival Kids Fest zna koliko je zabavno otkrivati tajne. Čekaju te najbolji 2D i 3D filmovi iz celog sveta. Saznaj zašto Titefa nisu zvali na rođendan, kako je Kung Fu Zeka postao heroj i koliko je moćna magija Wingsa. Zaplivaj sa kornjačom i otkrij tajne okeana u 3D-u. Sedmi dečiji filmski festival Čoksa Kids Fest u Beogradu i Novom Sadu od 17. do 23. oktobra. Zasladi se filmskim tajnama. www.kids-fest.com.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču. I nastavljamo priču ili puštamo priču o tome zašto je Srbiji potrebna Evropa. Da vas podsjetimo i današnji gosti, Saša Janković, zaštitnik prava građana, i Milan Pajević, jedan od osnivača Centra za međunarodne i bezbednosne poslove. I u prvom delu razgovora rekla sam da smo snimili i naše građane i da je vrlo zanimljiv njihov odgovor, da oni zapravo sve više povezuju reforme koje očekuju i s razlogom očekuju uz priču o Evropi. Da ih čujemo, a onda ćemo prokomentarisati.
Pa ne znam da li bi reforme po evropskim standardima, ali bilo kakve reforme bi definitivno dobro učinile Srbiji, zato što ovako ne može baš.
Pa naravno zbog nas sami.
Mislim da bi pomogle ako bi ih sprovodili na način koji je svojstven nama. Znači, ne možemo da uzmemo neke evropske standarde i da ih prekopiramo ovde kod nas i da ono nekako mislimo da će to tek tako da uspe. Pa naravno zbog nas samih.
U nas uopšte nema dobrih reformi. Samo je to priča političara na vlasti. Samo zbog nas, naravno. Šta je Evropu briga, kako ćemo mi da živimo, šta ćemo raditi. Ili ćemo biti u Evropi ili nećemo.
Pa to traži Evropska unija, to je osnovno što traži, da. Zbog nas da bismo ušli u Evropsku uniju, a to nam je ipak glavni cilj.
Nemam pojma o tome, jer sve su neka obećanja da ćemo u Evropsku uniju, to je dobro, to je u redu. Ali koje uslove mi treba da steknemo? U ekonomskom smislu, u svim drugim segmentima, nešto pozitivno, pa da idemo napred. Pa lično mislim zbog nas samih, trebalo bi.
Nisam upoznat sa tim reformama, ništa tačno ne podrazumevaju, ali neka reforma bi trebala da se izvrši, to je evidentno. Pa, ako mi mislimo da su te reforme nešto dobro, pre svega zbog nas.
Sigurno, uverena sam. U našem je interesu da uđemo što pre u Evropsku uniju, imat ćemo mnogo privilegija u svemu.
Evo, sami ste gospodine Pajeviću rekli, pa nisu ljudi euroskeptici, zavisi gde ste snimali, ali zaista je bio onako uzrak, ništa nije bilo montirano na reč. Ali mi se ovdje učinila zanimljiva jedna rečenica. Potrebne su nam reforme, ali kad bi mogle da budu svojstvene nama.
Kao što smo već prokomentarisali, dosta puta, a čini mi se previše u odnosu na realnost, smatramo da smo po nečemu posebni i zbog toga ona pravila koja važe za 95% drugih ne treba baš da važe za nas. To nije nastalo od juče, tako shvatanje. Mislim da je duboko pogrešno. Naravno da ne treba kopirati bilo šta i ništa se i ne može kopirati. Jednostavno,
može se prilagoditi.
Jednostavno, društveno uređenje, odnosno državno uređenje, društveni sistem dve zemlje, ne postoji identičan državni sistem, državno uređenje dve zemlje i ne može se ništa prekopirati. Ali ako mi u startu polazimo od toga da pravilo koje se iskristalisalo kao dobro vekovima razvoja demokratije za nas nije dovoljno dobro, onda već nailazimo na problem. Mnogo je bolje pokušati primeniti pravilo, pa videti šta to konkretno, ako zaista konkretno nešto ne odgovara nama. I još nešto bih volio da kažem, a to je da se stvarnost ne menja samo zakonima. Dakle, zakoni su osnov za promenu stvarnosti, ali imao sam priliku da vidim naš izveštaj o izvršavanju akcionog plana. Dakle, negde recimo Evropska komisija uočila problem i mi kažemo doneli smo zakon, problem je rešen. Ja mislim da mi ulazimo, ne samo Srbija, u društvo u kome se vladavina prava pretvara u nešto drugo, u vladavinu onih koji pišu pravo, pri čemu građani od tog prava zaista nemaju puno ako se ne izvršava.
Ali i dalje stoje primedbe od korupcije preko pravosuđa do slabih institucija. Kako sad to rešiti? Ili ne postoji dovoljna želja da se to reši? Šta je problem?
Razgovarali smo o tome da je odgovornost za izvršavanje tih zakona nešto što je ključno. Ja sam duboko uveren da ne možemo samo pravljenjem dodatnih pravila, pa još novih pravila, pa pravnih algoritama za svaku životnu situaciju ispraviti činjenicu da na određenim mestima imamo pogrešne ljude. Dakle, dobar zakon koji provodi neko koga ne pozna ili ne želi da ga izvršava, neće proizvesti posljedice. Slušao sam jednu radio emisiju o stanju u Bosni i Hercegovini gde se ljudi žale na ono što je i u ovom izveštaju Evropske komisije nama zamereno, a to je neodgovarajuće zapošljavanje u javnim službama, dakle korupcija pri zapošljavanju, veze i tako dalje. I onda je neko od eksperata, kako oni vole sebe da zovu, rekao da je rešenje za to pisanje jednog posebnog zakona u kome će se na najdetaljniji mogući način predvideti svaka moguća situacija i formiranje jednog nezavisnog organa koji će odlučivati o zapošljavanju u svim drugim organima. A ne polazimo od toga da ministar ili ombudsman koji zaposli nekog preko veze treba da izgubi posao zbog toga i da nam za to nije potrebno da prepoznamo pravnu formulu koja kaže ako u sredu popodne taj uradi to i to, ali u četvrtak ne. Dakle, shvatate o čemu pričam. vladavina prava nije samo dovoljno rešenje za sve. Mi smo zapostavili na neki način i etički aspekt rada državnih organa. Mi polazimo od toga da su zaposleni u državnim organima korumpirani i da su funkcioneri neodgovorni.
Ali grešimo u većini slučajeva. Ne možemo naravno reći za sve.
Svako
će vam reći da,
ima,
da mora da ima vezu, da mora da bude član neke partije ili
primjera,
da plavu kovertu.
Previše ima primjera koji pokazuju osnovanost tako nečega. I zbog toga, kao što je gospodin Pajević rekao, onog momenta kad mi učinimo funkcionere i državne službenike odgovornim, onog momenta kad pišemo zakone s namerom da isprovodimo, tek onda se možemo okrenuti građanima i reći, tražiti od njih da na zakone ne gledaju kao na mrežu kroz koju treba da se provuku, već na minimalna nužna pravila koja nam omogućavaju dostojanstven život i potragu za srećom i slobodu i tako dalje. Dakle, u ovom momentu zaista moramo krenuti od nas, od državnih funkcionera, od državnih službenika, očistiti mangupe u našim redovima, kako je to u nekom drugom periodu neko pametno rekao, i onda se okrenuti građanima i zahtevati od njih određene stvari.
A znate šta mi se čini bolno? Evo sad ću pitati gospodina Pavića, da mi mangupe iz naših redova koliko godina već čistimo. I to je ona priča o vremenu i poštovanju vremena. Mi gubimo vreme i nikom ništa.
Da, strašno je puno vremena izgubljeno upravo u tim našim najvažnijim reformama koje praktično evo i vaši anketirani građani o kojima govore, jednostavno izgubljeno je jako mnogo vremena, a za to su razni politički establishmenti koji su se menjali poslednjih 11 godina uvek nalazili neka opravdanja ili neke zgodne reči. Inače su političari blagoglagoljivi, pa onda uvek lako mogu da vas zbune ili da vas odvedu na pogrešan trag, što se u krajnjem slučaju dešava.
Ali imamo li državnike onda?
Pa sad, to već traži veću analizu. Ja mislim da svakako nemamo državnike i da imamo vrlo, vrlo malo dobrih političara uopšte. Ali, znate, to je ipak jedan dugotrajan proces. Mi ne možemo da očekujemo da jedna toliko razbijena država koju smo zatekli 5. oktobra 2000-te se oporavi u neviđeno kratkom roku. I to nije samo nasljeđe 90-ih, nego je to, nažalost, nasljeđe i decenija pre 90-ih. Dakle, mi zaista tek počinjemo nekakav ozbiljan demokratski, parlamentarni, višepartijski sistem, jeli, i uopšte razvijamo novu političku kulturu, i za to je da to su potrebne teške decenije. Naravno da bi to sve išlo mnogo brže kada bi bio neuporedivo viši stepen odgovornosti u vrhovima stranaka, u vrhovima državnih organa i u vrhovima državne administracije. Ali to zaista traži jedan, rekao bih, neviđenu čvrstu odlučnost tih ljudi koji vode stranke, koji vode državu u krajnjem slučaju, svejedno da li su trenutno u opoziciji ili su na vlasti. Dakle, prosto traži odluku čvrstu i disciplinu da se ponašaju na drugačiji način. I prema organima koje vode, i prema strankama koje vode, i prema reformama koje zaista jedine mogu ovu zemlju da izvlače iz onoga u čemu se i dalje, nažalost, nalazi. Međutim, da se vratim na ono što je pokrenuo vaš anketirani slušalac, dakle, kada je rekao, dakle, da konkretizujemo tu stvar, da mi nismo, jeli, nešto različito, i ovo gospodin Janković što je nastavio da komentariše. Dakle, mi zaista nismo ništa posebno, i tu se opet vezujemo za ono što smo na početku rekli, da postoji puno standarda i normi koje automatski možemo da preuzmemo. Evo, a ne znamo o čemu se zapravo radi. Recimo, zaštita čovekove sredine. Znači, zašto ne bismo automatski preuzeli standarde u toj oblasti iz Evropske unije? Znači, svi žele da dišu čist vazduh, jel' tako? Ili mnogo čisti vazduh. I za tu stvar postoje vrlo jasni standardi i norme u Evropskoj uniji koje mi, ukoliko ne ispunimo, ne možemo da, jeli, zatvorimo to takozvano poglavlje 27 na temu zaštite čovjeka.
I sad bi vam odmah neko rekao, zašto mi moramo to da ispunjavamo?
Zbog nas samih. Ako hoćemo da dišemo čist vazduh. To je isto tako i u pravima potrošača, što je drugo poglavlje o kome treba pregovarati sa Evropskom unijom kad otvorimo pregovore. Pa svi smo potrošači, valjda svi želimo da nas ne varaju, ili da želimo da znamo koje proizvode kupujemo u radnji i tako dalje. Ili verovatno, ja pretpostavljam da svi normalni ljudi i u ovoj zemlji žele da im deca piju zdravu vodu, da im deca idu u škole po Srbiji koje imaju rešene sanitarne čvorove i kanalizaciju, a znate koliko opština u Srbiji kuburi uopšte sa kanalizacijom i sa osnovnim stvarima, i tako dalje, i tako dalje. Sve su te oblasti sadržane u tom ogromnom materijalu o kome mi pregovaramo sa Evropskom unijom, a koji istovremeno želimo da transformišemo u našoj zemlji. Ali stalno sve te životne stvari dolaze u potpuno neki deseti plan, ne mogu da, mi nemamo prosto u našoj javnosti, u našim medijima, u obraćanjima političara, uopšte ima jako slabo razgovora o tim krajnje konkretnim stvarima. Evo, ja sam nabacao 3-4 sada, a ima ih nekoliko hiljada verovatno. I onda gubimo vreme, kao što ste lepo rekli, u tim velikim političkim stvarima, deseta godina, kao da prosto moramo da zaključimo da kao da nekim ljudima u vrhu vlasti mnogo više odgovara da ispraznim floskulama i političkim proklamacijama skreću pažnju sa tih zaista svakodnevnih životnih problema i pitanja koje treba da menjamo, odnosno treba oni da menjaju. Jer zahtevi iz Evropske unije su identični zahtevima većine normalnih građana u svakoj zemlji, pa i u našoj. I jedina prepreka koja stoji na tom putu, uslovno rečeno prepreka, odnosno grupacija koja mora da to ispunjava, to je upravo ono što smo rekli, politički establishment, državni organi i državna administracija.
A onda čujem neki čak i mlad svet koji kaže ovako, a ja vas pitam da li je to umesno poređenje, kako može Švajcarska, kako može Irska, recimo, bez Evropske unije, ali niko im ne objasni da su to zemlje sa izuzetno visokim standardima, da imaju povezanu ekonomiju sa Evropom i to je jednostavno jedna iluzija, je li tako? Da mi možemo tek tako sami ili nije?
Ja bi se uzdržao od davanja političkih ocena o tome da li Evropska unija u smislu političkog udruživanja i državnog udruživanja, prenošenja određenih funkcija na Evropsku uniju.
I o tome upravo ide govorimo, nego standardima.
Mislim da ovo što ste rekli u stvari pokazuje da mi previđamo dvostranost priče o Evropskoj uniji. I otuda ta naizgled protivrečnost da su ljudi sve veći euroskeptici, a da se svi slažu sa standardima koji zahtevaju reforme. Dakle, zaista, Evropska unija ima dva aspekta. Jedan je čisto politički. I o političkim aspektima odnosa između država, odnosa Evropske unije prema onima koji nisu članovi, vredi pričati na političkom nivou, to nije deo mog posla, ali niti se njime bavim. Ali postoji drugi deo, postoji nešto što je Evropska unija standardizovala u pogledu kvaliteta građana koji pripadaju zemljama Evropske unije. I ako neko može da ponudi kvalitetnije standarde, ja sam za te standarde. Dakle, ako to možda ponudi Rusija, Amerika, Kina, ja ne znam ko, ja želim da kao građanin ove zemlje živim po najvišim standardima mogućim. Dakle, zbog toga ja jesam duboko i čvrsto uveren da standarde koje neko uloži jako puno vremena da formuliše, da propiše, da identifikuje, da kvantifikuje, da treba da težimo tome radi naših građana, a onda je politička odluka da li kad mi imamo dostignute te standarde, hoćemo ili nećemo u Evropsku uniju. To je nešto što neke zemlje sebi mogu da priušte. Dakle, Norveška sebi može da priušte, da kaže mi imamo najviši standard, hoćemo ili nećemo. Ja mislim da je razlog zbog koga smo mi ušli u ovaj proces pridruživanja, shvatanje da će upravo taj proces pridruživanja da bude nešto što će najbrže da nas dovede do toga. Ali duboko se ne slažem s tim da je pridruživanje Evropske unije svrha per se, dakle svrha sama sebi. Ja je samo vidim kao vozilo koje će nas dovesti tamo gde želimo da budemo. Da li ćemo mi možda izaći iz tog vozila pred sam kraj ili ćemo reći hajmo mi da vozimo sad to vozilo ako budemo toliko jaki u tim standardima, to je nešto drugo. Jedino što je nemoguće, a to je da pričamo o nepravdi i o tome kako nešto nije u redu sa strane, dakle možemo ili postati jako dobri u tome što radimo, pa menjati pravila koje se slažem da mnoga od njih nisu možda najkorektnija, ali ne možemo sa strane stajati i pričati nepravde, pri tome svojim građanima pružati mnogo manje od te nepravde o kojoj govorim.
Evo, o nepravdama, pravdi, o uslovima i uslovljavanju, o tome odmah posle muzike.
Ja čula sam i bolje priče, mnogo srećnije. boji. Ne znam put, al bilo koji. Idem sa tobom putem svojim. Sada mi osmeh dobro stoji.
Pusti priču.
Pusti priču. Ovu priču nikako ne puštamo, a u studiju i dalje Saša Janković je zaštitnik prava građana i Milan Pajević, jedan od osnivača Centra za međunarodne i bezbednosne poslove. Stali smo kod priče o uslovima i uslovljavanju i stvoren je, ili se ja varam, utisak da Evropa stalno nešto traži od nas, a kad se uporedimo s ostalim zemljama, čini se zapravo da su ti uslovi, odnosno zahtevi ili standardi o čemu smo dugo pričali, koji su i nama potrebni, zapravo isti. Uzimajući naravno u obzir sve naše specifičnosti, pa i sada priču o Kosovu.
Ja mislim da se može pričati o tome da li su svi pod istim uslovima primljeni u Europsku uniju, ali ako je nama svrha ovog što radimo da budemo primljeni u Europsku uniju, pa se žalimo što je primljen neko ko ne ispunjava te uslove, onda dolazimo do besmislene, rekao bih, besmislenog ishoda. Nije nam to svrha. Dakle, nije uopšte tajna da neke zemlje Europske unije, koje su danas već u Europskoj uniji, ne mogu baš da se podiče time da su ispunile najviše standarde o kojima pričamo. Ali ja još jednom postavljam pitanje, da li se mi takmičimo sa tim zemljama, da li smo mi u statusu bezbednosne dileme, dakle, što smo mi jači, neko drugi je slabiji, ili što je neko drugi jači, mi smo slabiji, ili mi ovo radimo zbog nas, kao što sam rekao, da bi jednog dana mogli da kažemo, mi imamo najviše standarde, potpuno nas se ne tiče da li je pera, Mika, Žika, Laza u istom krugu ili nije u istom krugu, mi ovo radimo zbog nas. Zbog toga mislim da građane jednostavno opterećujemo politizacijom priče o Europskoj uniji, umjesto da okrenemo stvarnost na ono što konkretno Europska unija, odnosno standardi koje Europska unija nudi, traže. I to ne traže od građana, traže od države. Dakle, gospodin Pajević je pričao o tome da mora biti kanalizacija, mora biti asfaltirane ulice. Dakle, ti standardi kažu ne možete se baviti nečim drugim, ne možete slati raketu na mjesec pre nego što asfaltirate ulice. Ja sam pre 10 godina, čini mi se, bio predstavnik naše države u Savetu Europe u Komitetu za sport i sjećam se kako sam tražio od Saveta Europe pomoć za školske sale. Tražio sam od zemalja Saveta Europe da nam odvoje određena sredstva kako bi mi u Srbiji našoj deci u školama obezbedili minimum uslova za bavljenje fizičkom kulturom i za zdrav razvoj, dakle da nam kupe lopte, da napravimo sale za fizičko vaspitanje. I onda su mi oni rekli, izvinite gospodine Jankoviću, vi dajete jako puno novca za vaš vrhunski sport. Vaši sportisti nas pobeđuju na svim elitnim takmičenjima. Kako to da mi treba da vam pravimo školske sale u školama dok gledamo vaše vrhunske sportiste? Dakle, ja jako puno volim da gledam naše vrhunske sportiste, ali ne mogu kriviti Savet Evrope ili Evropsku uniju zbog toga što nemam školske sale i ne mogu odreći validnost tog argumenta da treba da sami uredimo svoj život na način koji nam je adekvatan, pa onda reći hajmo da vidimo zašto je, ne znam, neko dobio više od nas pomoći od Evropske unije nego mi.
Možemo li, gospodine Pajeviću, sami mi da uredimo taj život? Kao što često zamišljamo da sve možemo nekako sami, da se svi najbolje razumemo u politiku i da smo nekad skloni da odemo u jednu vrstu izolacije.
Ne, ja mislim da mi prosto preteranim politiziranjem gubimo vreme, mislim, i možda dosta nas građana, ali svakako to ne bi smeli da rade oni koji vode zemlju, dakle da se ne bavimo samo visokom politikom, visokim političkim pitanjima, nego ovim zaista svakodnevnim životnim. Ali naravno da vam kažem, ceo proces približavanja, dakle pridruživanja, kasnije pristupanja Evropskoj uniji upravo tako ide. Znači, jedna država kaže šta hoće da uradi sama sa sobom. Tako su radile sve naše prethodnice, za koje inače važe potpuno isti uslovi kao i za nas, da odgovorim na to prethodno pitanje. Dakle, nikakvih novih uslova nema, osim što je kod nas dodatno iskomplikovano taj politički deo zbog Kosova, jer druge zemlje nisu imale Kosovo, mi taj problem imamo, ali to ne sme da nas skrene sa ovog glavnog reformskog puta, jer pored političkog pitanja Kosova, a ranije Haškog tribunala, mi imamo hiljade ovih svakodnevnih životnih stvari, evo nabrojali smo razne stvari, jeli, koje su od interesa za svakog od nas, dakle zaštita čovekove sredine kao ogromno poglavlje, ogromna oblast u kojoj mi nešto treba da uradimo zbog nas samih, a onda se, jeli, i približavamo Evropskoj uniji. E sad, taj proces upravo ide tako. Jedna zemlja kaže šta hoće da reformiše i da uradi, napravi plan, napravi strategiju, recimo u oblasti čovekove sredine ili u oblasti reforme pravosuđa ili u oblasti neke druge stvari, ekonomija koja ima čitav niz svojih elemenata. Dakle, na svakoj zemlji da kaže sama sebi šta hoće, da napravi strategiju i razne druge podstrategije, da tako kažem. I onda ona to na neki način usaglašava sa Evropskom unijom i onda Evropska unija daje raznovrsnu pomoć, pre svega stručnu, tehničku, jer u mnogim oblastima mi ne znamo kako da uredimo naše tržište da bi ono bilo kompatibilno sa unutrašnjim jedinstvenim tržištem Evropske unije. A Evropska unija pre svega ekonomsko udruženje, dakle pre svega jedinstveno tržište. I onda kada mi reformišemo, da tako kažem, tokom tog procesa transformacije našeg društva, nama u tome Evropska unija pomaže, dakle, stručnim savjetima i finansijski. Obično kada kažete Evropska unija, svi misle na pare. I svi nekako naivno pomisle da sad Evropska unija će ovde da donosi, ili se ranije. Sada mislim da postoji mnogo bolje razumevanje nego pre 7, 8 ili 10 godina.
A hoće li biti para s obzirom da je i u Uniji kriza, ali kažu ne toliko jaka da ih onaj interes i dalje ne bi držao čvrsto?
Tu je sve davno predviđeno. Dakle, Evropska unija ima svoje budžetske periode od 7 godina. Sada je na snazi onaj period koji traje do 2013. Kasnije će biti budžet od 14. do 20. Dakle, to je već predviđeno i tu para ima. Mi godišnje dobijamo oko 200 miliona već poslednjih 10-11 godina. Pored toga dobijamo po drugim osnovama razne druge stvari. Treće, od zemalja članica Evropske unije mi dobijamo direktnu pomoć, pa samo je Nemačka na razne načine upumpala oko milijarde evra, znači to nisu male pare. Pa naš energetski sistem je 2001. i 2. oporavljen sredstvima Evropske unije, što niko ne zna. Ja zato kažem, fali nam strašno mnogo komunikacije, pre svega o tome šta je Evropska unija ovde radila, šta je ona dala konkretno da bismo mi nešto unapredili jedan deo našeg života i šta ona i dalje radi i kako uopšte ti procesi funkcionišu. Nama stvarno trebaju sati da objasnimo sve te
elemente. E sad, nažalost, ostalo je zapravo jako malo vremena, da. Pa ću vas pitati, da li sada opet malo gubimo korak s vremenom s obzirom da je pred nama izborna godina ili ćemo se prikačiti za neki voz? Znamo li uopšte šta je naš jasan cilj, ako može, evo, u minut svako?
Da sam političar što nisam, ja bih verovao da što više uradim konkretne stvari u smislu ovog što smo pričali, da će to za mene na izborima biti bolje. Dakle, mislim da su građani Srbije već donekle stvorili otpornost prema visokoparnim političkim pričama koje se u praksi ne ostvaraju. U ovoj minut ja ću reći koje su jedna ili dve stvari vrlo praktične koje su rezultat ovih standarda o kojima pričam. Predsjednik države je pre nekoliko dana jako dobro na jednom skupu definisao našu administraciju. Rekao je, naša administracija po pravilu kad se građanin pojavi pred njom razmišlja o tome kako da mu objasni šta ne može i zašto ne može, umesto šta može i kako može. To je definicija dobre uprave. Zakonito je jedno i drugo. Kad vam čovjek u administraciji objašnjava zašto nešto ne može, on ne krši zakon. Ali njegov pogled na tu situaciju je potpuno pogrešan. Evropska unija je zbog toga po predlogu njenog ombudsmana definisala pravo na dobru upravu kao jedno od osnovnih ljudskih prava. Ja nemam osnov da tražim odgovornost državnog službenika zbog toga što ne postupa formalno u skladu sa dobrom upravom, jer pravo na dobru upravu ne postoji. I završavam sa najkonkretnijim mogućim primjerom. Kad idem u zemlje sa razvijenim standardima o kojima pričamo. Obično stignem u hotel uveče, pogledam ispred, vidim neku rupu na putu i ljude kako noć pada se spremaju da radi. Sutra ujutro ta rupa ne postoji, dakle noću se to završi. Da bi sutra
to je
dan...
jedna priča o kojoj bi mogla satima.
Pogledajte našu gazelu. Dakle, meni se čini već godinu dana, verovatno više od 6 mjeseci. Svako popodne ostane 10 ljudi radi na njoj, noću niko, vikendima gotovo niko.
A da ne govorimo o
žila kucavica ovog grada. Zamislite koliko ljudi izgubilo vreme, energiju, gorivo, koliko koštaju svi ti silni mjeseci čekanja. To je za mene standard Evropske unije, dakle da se taj posao obavi najbrže moguće, a ne samo da se obavi.
Gospodine Pajeviću, imamo li cilj, brzo stižemo, usporavamo opet.
Nema brzine, ne treba nikakvu nerealnu brzinu obećavati više građanima. Mislim da su se građani...
A i političari su se opekli.
Od tih obećanja i razočarali u to. Mislim da su političari isto malo spustili loptu i da sada nema više tog vezivanja nerealnog za datume i za ta prazna obećanja. Dakle, ovi ciljevi su ostvarivi, putokaz je vrlo jasan. Evropska komisija nam i ovim svojim izveštajima, ovaj je na 140 strana ovogodišnji izveštaj, dakle to je jedan sjajan putokaz za sve oni koji možda ne znaju šta treba da rade i kako da rade.
A nama je postalo jasno šta treba da radimo i hvala vam najljepše što ste bili moji gosti. Stigli smo do kraja drugog sata, za 2 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, a onda u ovom trenutku, dakle najvažniji događaj baš u ovom trenutku. Dobar dan, osnite na talasima prvog programa radije.